Program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o regionalnom tržištu knjiga. Sagovornici su bili Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda i Damir Uzunović, direktor knjižarske izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Bilo je reči o tome da li publika prihvata kao domaće pisce iz drugih država u regionu, da li knjige slobodno cirkulišu, koji su pisci nepopularni u regionu, koliko interesovanja za pisce koji su važili za klasike u bivšoj Jugoslaviji, o značaju regionalnih nagrada za književnost, da li su sajmovi i knjiga mjesta regionalne kulturne razmene, kao i o tome imali satire u regionu nakon gašenja Splitskog Ferala. Pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri funkcioniše regionalno tržište knjiga. Naši sagovornici su dva izdavača, Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda, i Damir Uzunović, direktor knjižarsko-izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Gospodine Iliću, da li se u Srbiji književnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore doživljavaju kao domaći pisci?
Ja bih rekao da da, jer prosto broj knjiga koje se pojavljuju svake godine pisaca koji žive i rade u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori je, ja mislim, takav da to više niko i ne doživljava kao nekakav prelaz bilo kakve granice. Oni funkcionišu, meni se čini, dakle to je moj utisak, oni u ovom ovdašnjem književnom sistemu funkcionišu kao domaći pisci.
A šta je sa piscima iz Slovenije, Makedonije i sa Kosova, ako uopšte ima tih prevoda?
Naravno, to je jedan od razloga zašto su ovi pisci prisutniji. Troškovi da objavite pisca koga ne morate da prevedete mnogo su manji nego da radite prevode. Tako da pisaca iz Slovenije ima nešto, iz Makedonije čini mi se ne toliko, sa Kosova rekao bih da ja bar ne znam da je išta prevedeno u neko skorije vreme.
Kako je to u Bosni i Hercegovini, gospodine Uzunoviću?
I ovdje je tako i mislim da tome pogoduju par dobro urađenih književnih festivala, promocija koje se stvarno u zadnjih godinu, dvije dana vrlo intenzivno dešavaju na toj relaciji Zagreb-Sarajevo. Beograd pa se širi na Podgoricu, pa se širi na Novi Sad, pa na, ne znam, Ljubljanu, na rijeku Split, čak i Skoplje i tako dalje. To nas može obradovati u svakom slučaju.
Gospodine Iliću, postoje li regionalni hitovi, knjige koje su popularne u, recimo, u gotovo svim delovima regiona?
Postoje naravno i ti regionalni hitovi, vrlo često ako govorimo o prevedenoj književnosti, to su oni hitovi koji su hitovi svuda u svetu. Dakle, ti bestselleri se prodaju jednako uspješno i u državama na prostoru Jugoslavije. Vi naravno imate i pisce koji na prostoru Jugoslavije, dakle u ovim državama Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, dakle gdje nema tih jezičkih barijera, vi imate pisce koji su jednako popularni, koji su jednako čitani u svim tim državama i oni imaju svoje izdavače u svakoj od tih država. Ali recimo imate nešto drugo što je meni jako zanimljivo. Od jednog trenutka Fabrika knjiga je odlučila da više ne preuzima izdanja i da ne ponavlja izdanje. Dakle, ako se knjiga pojavi u Hrvatskoj, mi je nećemo objaviti u Srbiji, jer smatramo da ne postoji ni jedna administrativna prepreka da knjiga koja je objavljena u Hrvatskoj dođe u Srbiji, da se to prodaje jednako kao što se prodaju i knjige izdavača iz Srbije. I onda smo praktično mi u ovom trenutku jedini koji objavljamo knjige Dubravke Ugrešić i Viktora Ivančića, dakle pisaca, da uzmemo to tako, iz Hrvatske, i te knjige ne postoje, nema paralelnih izdanja u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini, i mi recimo s tim knjigama ne možemo da uđemo na hrvatsko tržište, iako ne postoji ni jedna administrativna prepreka za to, već naprotiv, naše knjige tamo ne mogu, mislim ne mogu, nego naprosto nema interesa za njih, hajde to tako da kažem, jer pošto nema prepreka onda one mogu, ali niko ih ne želi. A s druge strane su ti pisci gotovo svakodnevno izloženi ponudama ili svakodnevno im se nudi da objave knjige kod hrvatskih izdavača. I to je ono što je meni jako zanimljivo. Mi u ovom trenutku imamo situaciju da pisci iz Bosne i Hercegovine ili pisci iz Hrvatske ili pisci iz Srbije nije veliki problem da pronađe izdavača u nekoj od ovih država, ali ako imate recimo kao što ima Fabrika knjiga pisci iz Hrvatske koji nemaju paralelni izdanje u Hrvatskoj, vi s tim knjigama ne možete praktično da poslujete na tom drugom tržištu. A pošto je to tako, onda imamo, to će vjerojatno Damir Uzunović mnogo bolje objasniti od mene, onda imate u jednoj takvoj situaciji praktično Bosnu i Hercegovinu koja je izložena jakom uticaju ili, kako bih rekao, jakom pritisku knjiga koje dolazi iz Srbije, iz Hrvatske. I vi vidite zapravo da se ova jača tržišta knjiga štite, praktično hrvatsko tržište knjiga se štiti od srpskih izdavača, kao što se i srpsko tržište knjiga štiti od, na neki način, hrvatskih izdavača, a ovo slabije ili razoreno tržište, kako je tržište knjiga u Bosni i Hercegovini, naprosto trpi pritisak i s jedne i s druge strane. Vrlo me zanima da li zapravo Damir Uzunović deli moje mišljenje, da li se njemu čini da je to tako kako meni izgleda.
Evo da čujemo gospodina Uzunovića.
Zaista se radi o jednoj državnoj teritoriji koja se zove Bosna i Hercegovina, koja je pretvorena u zonu različitih utjecaja. Zbog toga što ne postoji centralni jaki utjecaj ni samog njenog bića. Sjetit će se Dejan priča od prije 50 godina negdje gore u Istri, smo pričali da na koji način bi knjige mogle doći, ne znam, u Srbiju i tako dalje, tamo i vamo, ne znam. Prošlo je puno godina, barijera zaista nema, knjige idu, pisi idu. Međutim, na pravom putu je Dejan kad kaže da pisi, regionalni pisi koje objavi jedan izdavač, treba u stvari da bude na neki način izdavač koji će kontrolirati sva jezička područja, odnosno imati taj sold rights čuveni i za hrvatski jezik, i za srpski jezik, i za bosanski, i za crnogorski, sve štokatske varijante, da se prepozna da je to autor koji objavljuje kod tog izdavača, a ne da se rade neki paralelizmi zato što nešto nije ekavica, zato što nešto nije na ijekavskom i zato što nešto nije naše.
Gospodine Iliću?
Ja mislim da smo mi došli u jednu fazu gdje više ne moramo da očajavamo zbog onoga što je bilo recimo prije 10 ili 15 godina. Ovdje nije reč ni o kakvim etničkim ili nacionalnim antagonizmima. Dakle, ovdje se ne radi ni o kakvim zatvorenim granicama, ni o kakvim nacijama koje se strašno boje ovih drugih, nego se naprosto radi o jednom banalnom interesu. Dakle, mi ovdje sad imamo posla sa nečim sasvim drugim. Imamo posla sa korišćenjem tih uspostavljenih granica, sa nekakvim pozivanjem na to, prećutnim pozivanjem na tu neku netrpeljivost koja je nekada zaista bilo, da bi se zapravo zaštitio jedan banalni interes. Znate, vi kažete, ma ovo je moje tržište, ovo je moj posjed i ja ću na njemu poslovati i neću pustiti nikog drugog. Vi nemate ni jedan razlog da to uradite, ne postoji ni jedan zakon koji bi vam omogućio da se tako ponašate, ali vi se onda prećutno pozivate na sve one barijere koje su postojale do nedavno i praktično ih vi sad na veštački način održavate, iako njih objektivno više nema, kako biste zaštitili jedan svoj banalni poslovni interes, kako biste naprosto taj svoj zabran očuvali kao samo svoj zabran, a ne kao nešto što je otvoreno i za druge i gdje ćete se vi nadmetati sa drugima, pa sad, jeli, u zavisnosti od toga koliko ste dobri ili loši, tako ćete i proći.
Dobro, evo, ja mislim da smo tu temu apsolvirali, a ja bih molio da se vratimo situaciji u regionu, atmosferi, koliko se čitaju knjige iz drugih država i tako dalje. Pa evo, ja bih i vama, gospodine Uzunoviću, postavio pitanje ovo koje sam malo prepostavio i gospodinu Iliću. Postoje li regionalni hitovi?
Definitivno možemo pričati o nekoliko autora koji su se već godinama, evo, nametnuli kao književne zvijezde, kao pisci koji su čitani i u, ne znam, Srbiji, u Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori i tako dalje. Svi mi znamo, to je na prste nabrojati, znamo da je to Miljenko Jergović, znamo da je to Dubravka Ugrišić, da je to Vedrana Rudan, da je to Aleksandar Hemon, Nenad Veličković, mogu reći moj kolega Goran Samadžić. Književnih zvijezda na ovom našem nebu ima ih, zaista ima ih sve više.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o regionalnom tržištu knjiga. Sagovornici su Damir Uzunović, direktor knjižarsko-izdavačkog preduzeća Bajbuk iz Sarajeva, i Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, za koje biste vi savremene književnike rekli da su, evo što kaže gospodin Uzunović, regionalne zvijezde?
vi uporno insistirate na regionalnim zvezdama, a ja uporno odbijam da odgovorim na to pitanje. Ne bih ja o tome, zato što taj sistem zvezda zapravo promoviše ovo tržište koje se meni ne sviđa i ja neću da budem prosto deo toga. Ja mogu da vam kažem koje pisce ja volim da čitam.
Dobro, recite to, recite koje pisce volite čitati.
Pa mislim, za mene su to svakako, jeli, Dubravko Ugrešić i Viktor Ivančić, koji objavljaju Fabrika knjiga, a onda da, Aleksandar Hemond. Ove pisce koje ja sad pominjem, oni nisu regionalni zvezde, oni prosto nadrastaju taj regionalni nivo. Pa kad vi kažete da je Aleksandar Hemond regionalna zvezda, da je Dubravko Ugrešić regionalna zvezda, prosto vi njih svoditi na meru koja je manja od njihove prave veličine. Dakle, to nisu regionalne zvezde, to su naprosto književne zvezde. Ali taj sistem zvezda, kako bih vam rekao, ako je vaše pitanje ide ka tome da li postoje pisci koji su iz ovog regiona, koji u sve tri ili četiri države, ali ajde, pošto je reč o sve tri države, mogu prodati više hiljada primjeraka knjiga, onda to svakako postoji i takvih pisaca imamo i ima ih recimo sigurno desetak. A to nije malo, to je zapravo jako mnogo i to postoji, to nije sporno uopšte. E sad, nije stvar u tome da li postoji potencijal i da li mi ovdje imamo pisce koji su dovoljno zanimljivi da bi se čitali u svim ovim državama i da bi se objavljivali u nekakvim pristojnim tiražima. Kada govorite o zvezdama, vi zapravo idete u prilog tržištu koje se upravo formira ili koje se formiralo već, ili u Hrvatskoj, u Srbiji se već formiralo, u Bosni i Hercegovini je on u nekakvom procesu formiranja. I ja bih volio da se zapravo nikada ne formira u Bosni i Hercegovini, a volio bih da se ovaj sistem tržišta raspadne u Srbiji i Hrvatskoj, jer je to tržište zapravo koje radi protiv knjiga, a u prilog zvezdama i velikim tiražima. Biti književna zvezda, imati veliki tiraž, svakako ne znači da je reč o dobroj književnosti i da vi imate dobro književno delo koje, jeli, ljudi čitaju zato što je dobro. Taj sistem zvezda zapravo vrlo često radi protiv dobrih pisaca, a u prilog nekim piscima koji su, ne znam, medijski veštiji ili imaju jaku podršku, materijalnu podršku svojih izdavača koji, jeli, sad ulažu nekakva sredstva u njihovu promociju i na taj način uspevaju da dominiraju tržištem. I vi u Srbiji imate primjer bar dve izdavačke kuće koje su uspjele da jakim kampanjama nametnu pisce koji zapravo nisu, ja mislim, vredni tih tiraža i tog prostora koji imaju, a prosto su tu, prisutni su i jesu nekakva tržišna činjenica, ali jako je zabavno recimo da ti pisci nisu uspjeli da pređu granicu i da uspjeh koji recimo pravi u Srbiji ne pravi u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini.
Izvinite gospodine Iliću, mene to interesuje. Koji pisci imaju prolaz kod publike u regionu? Ja sam uslovno upotrebio izraz zvezda, znate. Mene, znači, to interesuje, ono što ste vi rekli. Koji su pisci najčitaniji u regionu, koji imaju najbolji prolaz? A ne sa stanovišta toga ko od koga pravi zvezdu. Pa ovo ste vi dobro rekli, napravi će od slabog pisa zvezdu u Srbiju, ali taj neće proći. Ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, zašto nije dobar pisac? Pa jasno to.
Ali razumijem šta me pitate i razumijem šta stoji za vaših pitanja i tu se vi i ja slažemo potpuno. Ja smatram da ljudi na ovim prostorima i dalje mogu da komuniciraju, da i dalje dele sudbine, da ih i dalje tište isti problemi i da pisci koji su u stanju da o tome dobro pišu, oni će biti čitani jednako u svim tim državama.
Postoji li interesovanje za pisce koji su bili klasici u onoj bivšoj Jugoslaviji, mislim kod čitalačke publike, za Ivu Andrića, za Miroslava Krležu, za Miloša Crnjanskog, za Mešu Selimovića, za Oskara Davića, za Tina Ujevića i da ne nabrajam dalje. Gospodine Uzunoviću?
Sudeći po onome kako mi neke knjige koje imamo u distribuciji pa ih šaljemo prema centralnim knjižarama u Sarajevu, interesantno je da u toj distribuciji knjiga koje mi šaljemo prema njima puno se traži knjige Meše Selimovića i Ive Andrića. Nažalost, ostale pisce koje ste pomenuli, ne vjerujem da čak iko više i zna, i Ujevića, i Davića, i
Crnjanskog,
tako dalje, ali sigurno, kažem vam, za Meše Selimovića i Ive Andrića, valjda je to mjera one nostalgije, odnosno onih ljudi koji ne budu u Sarajevu, pa budu, pa odu, pa vrati, tako dalje, oni misle da to je nešto što mora imati sa sobom, ponijeti, odnijeti, biti tamo negdje, na nekom dijelu svijeta, s Bosnom, čitajući te knjige. Mislim da je to osnovni razlog zašto ta dva pisa, a ne ostali, jer, kažem, ostale, da Bog da neko zna, ali još uvijek tu postoji primjeri i živih klasika, možemo ubrojati u njih da je to Mirko Kovač, evo na primjer, on vam je vrlo aktualan, vrlo često dolazi, toliko često dolazi u Sarajevo da je rekao da mu je ovdje najbolje i da ne bi nišao odavde. I mislim da objavljaju i u Srbiji i objavljaju i u Bosni i eto na to liči kad neko kaže da li postoje neki pisci koje svi znamo, a ljudi ih traže i kupuju.
A samo da se opitam, a postoji li interesovanje za Dalina Kiša?
Po mom mišljenju, po iskustvu nekog ko već prodaje knjige posljednjih 13 godina, nisam baš primijetio da se djela Dalina Kiša nešto tako izuzetno traže.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, kakav je odnos, odnosno koliko se čitaju klasici nacionalnih literatura bivše Jugoslavije koji ne pripadaju srpskoj naciji, znači Miroslav Krleža, Tin Ujević i tako dalje?
Srbija i tržište knjiga u Srbiji u ovom trenutku se ponaša kao tržište knjiga u nekoj drugoj razvijenijoj zemlji, gdje zapravo vi imate strašan pritisak komercijalnog izdavaštva. Nema više klasika. Da li će, ne znam, Miroslav Krleža biti u Srbiji klasik ili ne, to više ne zavisi od knjižarskog učinka, nego zavisi od toga kako, šta se uči u školama. Hoću da kažem da Miroslav Krleža prolazi u knjižarama u Srbiji jednako kao što prolazi i ono što biste vi nazvali recimo srpskim klasicima, odnosno piscima koji pripadaju srpskoj naciji. Dakle, Miroslav Krleža ili na primjer, sad ne znam ko, ajde da uzmemo Miloša Crnjanskog, to vam je ista stvar. Oni ne mogu da se bore sa, ne znam, knjigama na primjer Dana Brauna. Oni ne mogu da se bore sa Harijem Potterom. Oni ne mogu da se bore sa ovim, ja ne znam ni kako se zove te knjige, ovo nešto što je bilo ovo o vampirima, pa i film snimljen, pa kao deca to čitaju i sve. Prosto, kako bih vam rekao, nije problem u tim nekakvim podelama i da li sad nekoga ovdje zanima nekakav, uslovno rečeno, hrvatski ili bosansko-hercegovački klasik ili crnogorski klasik, nego je stvar u tome da vam je tržište knjiga u ovom trenutku funkcioniše kao što funkcioniše i bilo gdje drugdje. Dakle, ono je pod jakim pritiskom komercijalnog izdavaštva, pod jakim pritiskom izdavaštva koje prate jake kampanje, jaki, znači, marketinški učinci. Dakle, jednaka je stvar. Ne zanima ih Krleža isto onoliko koliko ih ne zanima ni Miloš Crnjanski. A ljude koji se ozbiljno bave književnošću, koji će napisati ozbiljnu studiju o Milošu Crnjanskom, ti ljudi će svakako pročitati Miroslava Krležu. Jer naprosto to ide jedno s drugim i ako vi hoćete da razumete jednu književnost i jedan period, vi ne možete čitati Crnjanskog bez Krleže. I kako bih vam rekao, znači oni ljudi koji su stručni, koji se time stručno bave, oni naravno čitaju i jedno i drugo i treće, a ova publika o kojoj vi govorite, znači ljudi koji odlaze u knjižare relativno redovno i kupuju knjige, oni su skloni da kupe ono o čemu su slušali na televiziji ili na radiju, što su vidjeli film koji su odgledali i oni će kupiti te knjige. U poređenju sa takvim knjigama i sa njihovim učinkom na tržištu, knjige ovih ljudi koje vi pominjete, dakle tih velikih pisaca, prolaze jako loše.
Gospodine Uzunoviću?
Ja sam siguran da kada bi sad izbrali sva ova naše stanovništva i izbrali one koji čitaju knjige, da bi taj broj bio puno veći nego prije 15, 20, 30 godina. Tad je književnost imala posebno mjesto i zato ste imali potencijalne klasike. Biblioteke su bile hramovi, pisci su gostovali u školama, već za života postojali klasici i tako dalje. Toga nema, ali sad imate puno više čitalaca nego prije. Ja opet ne smijem da ružim te komercijalne strašne knjige u kojima nema ništa kao, ne znam, Dan Brown, ali opet neću da ih ružim toliko jer znam da ima ljudi koji su u životu pročitali samo tu knjigu. Iako je samo ta knjiga pročitana od njih i to je nešto. Znači imate puno lošiju književnost, ali imate i više čitaoca. To je nažalost svjetski trend i to je tako.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o regionalnom tržištu knjiga. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda i Damir Uzunović, direktor knjižarsko-izdavačkog preduzeća Bajbuk iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Postoje i regionalne nagrade za književnost, koliko znam, to je nagrada Meša Selimović koja se dodjeljuje u Tuzli, zatim obnovljena Njegoševa nagrada u Crnoj Gori koja se također odnosi na pisce na celoj teritoriji regiona. Koliko, gospodine Uzunoviću, te regionalne nagrade, koliki oni imaju značaj, koliko one doprinose promociji pisaca u regionu?
Pitali ste me o nagradama. Meša Sojmović, nagrada koja je skoro redovno prisutim svake godine. I mogu reći da vam to dođe tako kao nekakav bijesak nečeg što ste vi kao mladi smatrali da se dešava nekom nešto ozbiljno kad su u pitanju književnici, nagrade i tako dalje. Nažalost, takve nagrade su rijetkost, ali pustimo im vremena. Mislim da svaka godina drži ubeđenju da je ta nagrada nešto što je možda i najjača regionalna nagrada i da kad vidite ti ljudi koji su prije 5-6 godina izdavači iz Srbije, iz Hrvatske, i Crne Gore i Bosne sjedili malo sa strane, gledali se onako podozrivo, svi sjedali za svojim stolovima, neki dođu na dan, padu. Sad zamislite čak i noće, čak i pričaju zajedno, čak se i druže. Mislim da je to veliki napredak u onome što se zove regionalna saradnja.
Gospodine Iliću, po vama koliki je značaj tih regionalnih nagrada?
Ako je to njihov učinak da se ljudi okupe, porazgovaraju, razmeni iskustva, budu bliži jedni drugima nego što su bili pre toga, onda one svakako imaju smisla. Ali ako me pitate da li te nagrade imaju neki značaj za život knjige posle toga, ja bih rekao, nažalost, ne. Nemaju taj neki veliki značaj, a objasnit ću vrlo jednostavno i zašto. Dva su razloga za to. Prvi razlog je književne nagrade koje se dodeljuju u ovim državama zapravo više ništa ne vrede, jer su one obezvređene načinom na koji su bile dodeljivane, to je delima kojima su bile dodeljivane. Ta, recimo, najprestižnija nagrada u Srbiji za književnost, Ninova nagrada za roman godine, je potpuno besmislena. Ona je besmislena zato što su je dobili knjige koje ništa ne vrede. I vi ste nekada mogli da računate da će knjiga koja dobije tu nagradu imati znatno veći broj čitalaca, a danas vam se događa da knjige koje dobiju tu nagradu čak ne uspiju da stignu i do nekakvog drugog ili trećeg izdanja. Dakle, književne nagrade su obezvređene u tim sredinama i onda kad vam dolazi književna nagrada koja sad treba da na neki način obuhvati ceo region, prosto je ljudi gledaju sa nekakvim podozrenjem jer su već naučeni da književne nagrade više toliko i ne vrede. Drugi problem sa tom književnom nagradom koja se dodeljuju u Tuzli je taj što tu književnu nagradu dodeljuju ljudi koji se biraju u žiri, a ti ljudi su mahom bili u žirijima ovih nagrada koje su već izgubile vrednost. Tako da meni bi bilo super da se napravi ta nagrada, jeli Meša Selimović koja se dodeljuje jeli u Tuzli za književnost na ovom, na prostoru Jugoslavije, ali da prosto tu nagradu dodeljuju neki ljudi koji nisu učestvovali u ovom unižavanju i obesmišljavanju nagrada, recimo u Srbiji ili ne znam, u Hrvatskoj ili već ne znam, u Bosni i Hercegovini, ne znam. Prosto za Bosni i Hercegovini ne znam, ali za Srbiju i Hrvatsku bih mogao sasvim pouzdano da kažem da te nagrade nemaju previše smisla. Tako da nagrade su obesmišljene u samim ovim našim jeli sredinama i onda je jako teško nametnuti jednu regionalnu nagradu koja će ljudi verovati. A pogotovo je to teško uraditi ako je dodeljuju isti oni ljudi koji su učestvovali u obesmišljavanju jeli u tim svojim književnim sredinama.
Da li sajmovi knjiga, a oni postoje i u Beogradu, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Podgorici, i u još nekim gradovima u regionu, funkcionišu kao mjesta regionalne kulturne razmjene? Gospodine Uzunoviću?
Ne bih baš rekao da je to tako, ipak je to parada onih koji na svom terenu ipak su dočekali konačno tu jednogodišnju šansu, jedan put godišnje da onu svoju produkciju koju teško izbacuju vani, da je prodaju i da što brzo da rade novce da bi mogli da nastave dalje da žive i tako dalje, da imaju neke nove izdavačke planove. Mislim da se sajmo iz nekakvih prvobitnih ideja da to budu izložbena mjesta, mjesta gdje se vidi produkcija, mjesta gdje se o knjigama priča, gdje ovdje gosti, gdje se prave promocije, prezentacije i tako dalje, pretvara se stvarno u vašer, odnosno mjesto gdje izdavači preživljavaju. Pored onog što vidite ljude koji su vam dragi, koji tu i tamo svrate, koji vam daju privid da se zaista bavite i dalje dobrim poslom, kojem ima i dalje dobre književnosti i dobrih ljudi s kojima vredi otići popiti kafu ili popiti piće, mislim da je sve više onih koji od knjiga na različite načine zarađuju i žive od nje. Mi zovemo tujke kao banana books, oni koji u banana kutijama prevoze knjige tamo vamo preko svih granica. Najbolje prenosno sredstvo knjiga je kutija za banane. Njima su posvećene većina sajmova, svejedno je da li će se na ovom štandu prodavati ove ili one knjige. Tako da sve manje jest mjesto gdje se izlažu knjige, gdje se izdavači bore za što bolji rating, što bolji izdavački plan, a sve više mjesto gdje se preživljava, mjesto gdje se dođe do nekog keša i mjesto gdje izdavači jednostavno moraju spustiti svoj proizvod do beskrajno niskih cijena.
Gospodine Iliću, vaše mišljenje, da li sajmovi knjiga funkcionišu kao mjesta regionalne kulturne razmjene?
Ja također idem kao i Damir, osnovno, prosto to nam je posao, na sajmove u regionu, idem i gledam šta drugi rade, pokušavam sebe da odredim odnosu na to ili pokušavam nešto da naučim i ako sam dobro naučio, je li da to primenim. Dakle, na tom nivou razmjena svakako postoji. Na onom nivou na koji pretpostavljam da vi mislite, jako teško ćete vi dobiti, recimo na sajmu knjiga u Beogradu, veliki broj posetilaca koji će s velikim zanimanjem obići štandove izdavača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine ili Crne Gore. Prvo zato što ti štandovi nisu najpristupačniji, pa onda ljudi obiđu ono što prvo mogu da vide, a drugo zato što ljudi na te sajmove ne dolaze s tom idejom, niti su pripremljeni da baš tu informaciju traže na jednom takvom sajmu. Dakle, na nivou struke, jeli, na nivou ljudi koji se bave, znači pisaca, izdavača, urednika, prevodilaca, znači ljudi koji se time profesionalno bave i koji obilaze te sajmove, oni svakako kupe neke informacije i neka razmjena svakako postoji. Na nivou čitalaca, na nivou publike, ja mislim da ćete jako teško doći do većeg broja čitalaca ili do nešto šire publike time što ćete svoje knjige izložiti na sajmu knjiga u Zagrebu ili u Sarajevu ili već gdje. Rijetko kad ćete vidjeti da neko reklamira sajam u Zagrebu ili sajam u Beogradu ili sajam u Sarajevu kao sajam gdje će ljudi moći da se informišu o onome što se događa u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. I sad ja opet isto. Dakle, ako tu gledamo da je sad to zbog nekakve netrpeljivosti ili zbog nekih granica koje su međuvremenu povučene, ja mislim da to nije razlog. Razlog je naprosto taj da se to malo tržište ili taj broj ljudi koji tu treba da potroši novac koji nije velik, zapravo se gleda da se on usmjeri ka onim koji zapravo tu i žive. Dakle, ako ja izlažem na Beogradskom sajmu i ako sam ja iz izdavačke kuće koja je u Srbiji, nekako cijel sistem je usmjeren tako da ljudi najviše novca potroše na štandovima izdavačke kuće iz Srbije, a vrlo malo prostora će dobiti ovi drugi. Ja kažem opet iz nekakvih vrlo banalnih materijalnih razloga.
I na kraju da provjerim jedan svoj utisak koji se tiče satire. Čini mi se da je satira u regionu nekako zamrla nakon ukidanja Ferala. Da li sam u pravu ili me utisak vara, vi kao izdavači imate sigurno mnogo bolji uvid u književnu produkciju u regionu. Gospodine Uzunoviću?
Samo sam htio da vam kažem da ste u krivu kad smatrate da satire nema. Satire, hvala Bogu, ima i ne može joj niko ukinuti. Jel? Ona ima itekako svoje mjesto. Satire nije nestalo s nestajanjem Ferala. Mislim da je to jedan način kako se mi borimo s ovom stvarnošću koja i dalje nije vesela, pogotovo mi ovdje u Bosni takvih stvari proizvedemo da je možemo i izvoziti. Jel?
Gospodine Iliću?
Ja mislim da je gašenje Ferala jedan od najmučnijih događaja koji su se zbili, jeli, na ovim prostorima u posljednjih par godina. E sad, da li ima satire? Mislim da ima, da. Zapravo mislim da je Damir tu sasvim u pravu. Kako bih vam rekao? Ako se ne smijete stvarima koje se ovdje događaju, onda ili morate da poludite ili da se ubijete. Dakle, morate se smijati, nemate drugog izbora. Eto, ja mislim da se ljudi i dalje uspješno šale na račun gluposti ovdašnjih vlasti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Uzunoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Damir Uzunović, direktor Sarajevske knjižarsko-izdavačke kuće Bajbuk i Dejan Ilić, urednik Beogradske izdavačke kuće Fabrika knjiga. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani
slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program nedeljom pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa, ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Pola sata koji su pred vama, osim opširne priče o tome koliko je djelovanje Haškog suda utjecalo na postdejtonsku Bosnu i Hercegovinu, srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević otkriva koliko se znalo gdje se skriva Ratko Mladić.
Ali bilo je mjesta gdje se osnovna sumnja da se nalazio. Znači i posle 2003. godine, da kažem i 2006.
Zašto nevladine organizacije u Srbiji smatraju da bi najbolje bilo da Ratko Mladić napokon osvane u Hagu?
Zbog toga što bi se tako stvorila jedna pozitivna klima u regionu za buduću međunarodnu saradnju i zbog toga da se nijedan od takvih zločina ne bi dogodilo u budućnosti. Biće to mnogo teže ako se stvori utisak da su zločini nekažnjivi.
Zašto se zvanični Zagreb ne uzbuđuje na najavu loše ocjene hrvatske saradnje s Haškim sudom?
Nekim indicijama čini mi se da možda Zagreb očekuje presudnu pomoć od strane Amerike, kao i u nedavnom slučaju sa Slovenijom.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Najprije priča o izvještaju kojeg Serge Bramertz o Balkanu sprema za Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Srbija je ostvarila novi napredak u saradnji s Haškim tužilaštvom, navodi u svom izvještaju glavni tužilac suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Još međutim nije jasno da li će bez predaje optuženih Ratka Mladića i Gorana Hadžića Nizozemska popustiti i dozvoliti Srbiji dalji put ka euroatlantskim integracijama. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U izveštaju Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Serge Bramertz prvi put navodi da je zadovoljan trenutnim stepenom saradnje Srbije sa tribunalom i da očekuje da će se haški begunci Ratko Mladić i Goran Hadžić naći u Hagu, objavili su mediji u Srbiji koji su imali uvid u taj dokument koji će glavni haški tužilac prezentovati u Njujorku 3. decembra. Kako se navodi, prvi put Bramertz je izostavio svaku kritiku kao i tvrdnju da su haški begunci u dometu srpskih vlasti, već je pohvalio napore nadležnih i akcionog tima koji traga za optuženima. Od ovog izveštaja zavise i dalje evropske integracije Srbije, jer se Holandija do sada protivila odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma za Srbiju i primjeni sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, sve dok Ratko Mladić ne bude u Hagu. Rona van Dartela, holandskog ambasadora u Beogradu, pitali smo da li će nakon ovog izveštaja Holandija ipak dati zeleno svetlo za primjenu trgovinskog sporazuma. Ima mnogo spekulacija u štampi. Pre svega svi smo konstatovali da je Srbija ostvarila napredak u eurointegracijama, kao što je navedeno i u izveštaju Evropske komisije. Drugo, gospodin Brammertz je još u junu izvestio da je Srbija postigla napredak u saradnji sa Haškim tribunalom. Također smo rekli da sada čekamo novi Brammertzov izveštaj koji će podneti Savetu bezbednosti 3. decembra. Naš šef diplomatije u Hagu već izjavio da je veoma zainteresovan za taj izveštaj, da će ga pažljivo pročitati i da će, ukoliko izveštaj bude govorio o kontinuiranom napretku saradnje Srbije sa Hagom, taj progres uvažiti i priznati. Ja ne mogu ništa konkretno da vam kažem jer ne znam šta sadrži Brammertzov izveštaj, pa naravno ne znam ni kako će moja vlada na njega reagovati.
Postoji li bilo koji način da Holandija kaže da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?
Ne znam.
Dakle, Srbija će morati da sačeka bar do 3. decembra, ali je evidentno da tužilac u izveštaju, kako primećuju oni koji su imali uvid u taj dokument, nije naveo da je Srbija sa Hagom ostvarila punu saradnju. Holandija je ranije jasno davala na znanje da su baš to ključne reči kako bi promenila stav ili jednostavno Mladić je uhapšen. U Beogradu nisu mogli da kažu kako će nova ocena Brammertza biti protumačena u Holandiji. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, pozvao je na strpljenje.
Još uvijek ima prostora da se taj izveštaj eventualno promeni sve do 3. kada će Brammertz podneti konačnu verziju tog izveštaja Savjetu bezbednosti. Ali ovo što smo do sada vidjeli je apsolutno i realno i objektivno, odražava činjenično stanje i kada su u pitanju operativne potrage i kada su u pitanju ostali vidovi saradnje sa Haškim tribunalom. Prema tome, mi nemamo razloga da ne vjerujemo da će ovo biti i konačna verzija izveštaja, ali treba sačekati 3. decembar.
Eventualnu odluku o odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma Srbije sa Evropskom unijom trebalo bi da donesu sve članice Evropske unije konsenzusom. U posljednje vrijeme većina ostalih država Evropske unije smatra da bi Srbiji ipak trebalo omogućiti primjenu tog sporazuma. U Beogradu vjeruju da bi Holandija ipak mogla da popusti, što govori izjava Vuka Jeremića, ministra spoljnih poslova.
Smatramo da su se stekli svi uslovi da Srbija zakorači napred na putu ka ostvarenju punopravnog članstva u Evropskoj uniji, a to je odmrzavanje sporazuma. Smatramo da je došlo vrijeme za to i da nakon odmrzavanja sporazuma Srbija će biti u prilici da podnese aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Važna činjenica kada je u pitanju stav Holandije je da je holandska vlada podnela ostavku u aprilu 2002. posle polemike i zvaničnog izveštaja o ulozi holandskih pripadnika UNPROFOR-a za vreme genocida i ratnih zločina u Srebrenici, za koje je optužen haški begunac Ratko Mladić. Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove izjavio je za naš program da sada postoje malo veće šanse da Holandija pristane na odmrzavanje trgovinskog sporazuma, jer je, po njegovom mišljenju, u toj zemlji sazrelo shvatanje da u sadašnjim okolnostima možda ne bi trebalo uslovljavati njegovu primjenu.
Nego da možda uslovljavanje treba preneti na neke naredne stupnjeve našeg približavanja Evropskoj uniji. I tu leži glavna poenta. Ukoliko i prođemo na ovom stupnju, svakako treba da bude svima jasno da će nas taj uslov sačekati na nekom narednom stupnju. I dakle, opet se vraćamo na istu priču da je neophodno da se završi saradnja sa Haškim tribunalom onako kako međunarodna zajednica to očekuje već 9 godina. I uopšte ne treba razmišljati na način kako da nešto ne uradimo, a da ipak ostvarimo ono što želimo.
Pajević kaže da je u razmišljanju da se Srbiji ipak omogući mali napredak u eurointegracijama, u nekim zemljama Evropske unije ipak preovladao stav da preveliki pritisak može biti kontraproduktivan.
Tim što jedan deo zemalja upravo tvrdi da bez uslovljavanja nema pozitivnih koraka na strani one zemlje koja želi da postane članica Evropske unije. Različite zemlje na to različito gledaju, ali mimo toga postoji zajednički minimum, rekao bih, koji je oličen u onome što institucije Evropske unije u Briselu zajednički rade ili preduzimaju prema budućim članicama.
Vera Marković, aktivistkinja Žena u crnom i saradnica Helsinškog odbora za ljudska prava, rekla je za naš program da bi napredak ka Evropskoj uniji bio dobar za građane Srbije, ali da oko najave pozitivnih trendova ne bi trebalo stvarati euforiju.
Ne bi bilo dobro
iz jednog ugla posmatrano, da mi dobijemo zeleno svetlo pre nego što je uhapšen Ratko Mladić i pre nego što se stvorila u Srbiji neka kultura sećanja na žrtve i prihvatanje svih političkih grešaka i teških povreda ljudskih prava. S jedne strane, Srbija nema potpuni konsenzus, on se sad te gradi oko toga da Srbija treba da krene u Evropsku uniju, a s druge strane mi nemamo nikakav konsenzus oko toga šta se dogodilo 90-ih i iz toga mislim da nismo ništa naučili.
Na kraju zaključuje Vera Marković, izuzetno je važno da se Ratko Mladić i Goran Hadžić što pre nađu u Hagu.
Zbog toga što bi se tako stvorila jedna pozitivna klima u regionu za buduću međunarodnu saradnju i zbog toga da se nijedan od takvih zločina ne bi dogodilo u budućnosti. Biće to mnogo teže ako se stvori utisak da su zločini nekažnjivi, odnosno ukoliko Srbija krene prema Evropi a da nije izvršila sve obaveze.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To što glavni haški tužilac Serž Bramerc u svom izvještaju Savjetu sigurnosti ne navodi da se Ratko Mladić krije u Srbiji, ne znači da je ovaj haški bjegunac izvan zemlje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Na samom početku razgovora kojeg je vodio Miloš Teodorović, Vukčević odgovara na pitanje koliko ima istine u tvrdnjama da su Ratku Mladiću u skrivanju pomagali i pripadnici tajnih službi.
Pa možda nekad se služba sačuvala, ali to je možda bilo nekad.
Sad možemo
znači,
reći
nekad,
da...
Nekad prema što se ja sve ošto ključu tera.
Sad možemo reći znači da vojna i bezbednostna služba rade zajedno na hvatanju Ratka Mladića.
Apsolutno rade, a u to imaju u vidu svi oni koji treba da imaju u vidu u to.
A jeste uspeli da odgovorite na pitanja zbog čega su propuštene neke prilike da Mladić bude uhvaćen? Na primer, da je on 2006. godine bio lociran u Sremu, u Sremskoj Mitrovici. Šta se tada dogodilo pa je propuštena prilika da mi rešimo to veliko pitanje?
Sad ja ne znam, vi pominjate neku izjavu, bilo je dosta tih izjava, ja se sad te izjave ne sjećam.
Možete mi kažete, je li bio lociran? Koje su sve to lokacije gde vi možete reći da je Ratko Mladić bio?
Pa ne bi davao ni jedan takav podatak, jer na taj način ugrožavam dalju istragu. Ali bilo je mesta gde se osnovano sumnja da se on nalazio. Znači i posle 2003. godine, da kažem i 2006. Eto toliko.
A možete li mi reći da li su u pripremi ili da li radite na slučajevima ljudi koji su mu pomagali u skrivanju, one koji su mu pomagali da sakrivaju nekim vojnim objektima, na primjer nakon što je okružni sud raspisao poternicu za njih?
Pa gledamo da rasvetimo to, šta se desilo, da imamo koga je to skrivao tih 15 dana.
Ja znam da vi ne možete u vreme istrage otkrivati detalje, ali kako ide?
Pa sve što se započne, to se završi.
To znači da će ljudi iz vojske koji su pomagali Ratku Mladiću biti procesuirani?
Videćemo. Svi oni koji izvrše krivično delo biće procesuirani.
Ima ocena da su i neke akcije koje su bile koncentrisane na potragu Ratka Mladića, poput na primjer pretresa fabrike Vujić Valjevo, urađene čisto kako bi se javnost uverila da se nešto radi. Kako odgovarate na to?
To nije tačno. Nije tačno, mi izvršili taj pretres i svaki pretres koji činimo, ne činimo to iz nekih marketinških razloga, nego zbog toga što na taj način nešto učinimo, na primjer, eto, da ilustrujem, izvršen je pretres kuće, recimo Ratka Mladića, pre, čini mi se, recimo, pola godine.
Mislite ova na Banom Brdu?
Na Banom Brdu, očigledno, mi smo znali da tu nije Ratko Mladić, niti bilo koji od jataka, ali mi smo izvršili pretres. I, na primjer, pošto se sad to zna, mi smo našli dnevnik Ratko Mladić. I to ne su ocenjeni kao, zato, kad je to procenjeno kao izuzetan našo prema tome svaki put kad vršimo neke pretrese mi to ciljamo radimo.
Jel dokazuje taj dnevnik nešto? Jel dokazuje svest Ratka Mladića i odluku da se sprovede genocid?
Ne bi se upuštao u to Hag. Mi smo Hag dostali taj dnevnik i on ih koristi, mi ne.
Čuli ste srbijanskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Prema neslužbenim izvorima, Hrvatska u izvještaju glavnog haškog tužitelja Bramerca pred Savjetom sigurnosti UN-a početkom decembra neće dobiti nedvosmisleno pozitivnu ocjenu za saradnju sa sudom. Glavni je razlog nedostatak pomaka oko famoznih topničkih dnevnika, odnosno dokumentacije oko djelovanja hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u akciji Oluja. Međutim, hrvatske vlasti kao da se oko toga previše ne uzbuđuju, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Iako su neki hrvatski mediji pred koji dan predstavili nacrt Bramercovog izvješća o hrvatskoj suradnji sa haškim tužiteljstvom s udarnim naslovima Bramerc traži od Europske unije blokirajte Hrvatsku i slično, čini se da u hrvatskim vlastima nema prevelikog uzbuđenja zbog toga. Kao da se očekuje da će se do službenog predstavljanja izvješća u Vijeću sigurnosti 3. prosinca dogoditi neki ozbiljni pomaci na bolje, koji će stubokom izmijeniti Bramercovu ocjenu. Izjava hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Jandrokovića dana pred koji dan u Zagrebu kao da to i potvrđuje.
Mi ćemo učiniti sve do konačnog izvješća, do onog finalnog teksta i finalnog izvješća glavnog tužitelja Bramerca da bismo dokazali i potvrdili da je naša suradnja sa Haškim sudom potpuna.
Imamo još nešto vremena, tvrdi hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Prema svim našim saznanjima, svi naši stručnjaci nas uvjeravaju da neki dokumenti za koje Bramerc pretpostavlja da su trebali biti sačinjeni iz raznih razloga doista nisu bili sačinjeni. Dakle, dio zaista ne postoji, dio uništen, dio skriven, nema jednostavnih objašnjenja.
Djelovanje posebne radne skupine sve bolje jer se u njezin rad uključila i policija, kaže Šimonović. Podignuto je 6 optužnica, donesene su i 2 presude. Analitičar Riječkog Novog lista Denis Romac u izjavi za naš program Odmjereno držanje hrvatske vlade objašnjava njihovim procjenama da će na razvoj situacije utjecati još neki faktori, osim samih topničkih dnevnika.
Prema nekim indicijama čini mi se da možda Zagreb očekuje presudnu pomoć od strane Amerike, kao i u nedavnom slučaju sa Slovenijom.
Osim toga, bitan će biti i razvoj situacije na relaciji Brisel-Beograd, procjenjuje kolega Romac.
Srbija je vjerojatno u ovoj situaciji puno veći prioritet Zapada nego Hrvatska i sve ukazuje na to da će Srbija dobiti deblokadu sporazuma sa Briselom i da će dobiti status kandidata. Bez obzira na to što Ratko Mladić nije uhapšen u toj priči, mislim da bi Hrvatska se mogla izvući iz ove situacije bez obzira na topničke dnevnike, jer će biti potpuno nevjerojatno da Srbija dobije status kandidata bez izručenja Mladića, a da Hrvatska ostane blokirana zbog topničkih dnevnika.
Podsjetimo, unazad godinu dana Haško tužiteljstvo traži od Hrvatske dokumentaciju o planovima i djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u Oluji 95. za koje tvrdi da je bilo prekomjerno i neselektivno. Iako je bivša glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte još negdje usred svog mandata kazala kako je kompletan posao oko optužnice za Oluju dovršen, tužiteljstvo je pred nešto više od godinu dana ustvrdilo da im još uvijek nedostaju ti topnički dnevnici koje su nazvali ključnim dokazima protiv optuženog Ante Gotovine. Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zebić.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Četrnaest godina je prošlo do dana kada su lideri balkanskih država Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije te svjetskih sila u američkoj zračnoj bazi Wright-Patterson zaključili sporazum o miru u Bosni i Hercegovine, kasnije nazvan Daytonski, prema gradu u kojem je vojna baza i smještena. Istim povodom danas je naša Marija Arnautović bavila pitanjem koliko je osnivanje i rad Haškog suda utjecao na razvoj događaja u post-Daytonskoj Bosni. Mišljenja stručnjaka su podijeljena. Dok jedni smatraju da je samim osnivanjem tribunala mnogo učinjeno, drugi tvrde da ni jedan sud, ni internacionalni, ni domaći, apsolutno ne može utjecati na proces pomirenja i potpune pravde.
Mnogo toga je postignuto od potpisivanja Daytonskog sporazuma kada je u pitanju pravda i procesuiranje ratnih zločina, smatraju stručnjaci. Kada je riječ o postizanju pravde u post-Daytonskoj Bosni i Hercegovini, jedan od najznačajnijih događaja je osnivanje Haškog tribunala, kao i suđenja koja se odigrala na tom sudu, kaže Stefan Burgon, pravni savjetnik pri IFOR-u, koji je u Bosnu i Hercegovinu stigao odmah nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma. Stefan Burgon danas je advokat u Haškom tribunalu.
So what I can say from my perspective is that
moje mišljenje je da su suđenja pred ovim tribunalom imala značajnu ulogu u ponovnom uspostavljanju mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, ali kada je u pitanju pomirenje, taj efekat je izostao. U proteklih 14 godina Bosna i Hercegovina postigla je veliki napredak, ali moramo biti svjesni toga da će ona morati preći još dug put prije nego što počne funkcionirati kao potpuno nezavisna i suverena država.
Independent and sovereign country.
Marko Hoare, britanski istoričar koji je radio kao ekspert pri Haškom tribunalu, smatra da u praksi to ne funkcioniše baš najbolje i da nema dokaza da je procesuiranje osoba osumnjičenih za ratne zločine pomoglo procesu pomirenja ili dovelo do katarze.
Nema sumnje da je tribunal zabilježio neke značajne uspjehe, kao što je procesuiranje osoba optuženih za opsadu Sarajeva, za masakr u Srebrenici, za silovanje u Foči i tako dalje, kao i presuda koja je izrečena Momčilu Krajišniku. To su sve uspjesi koji su opravdali postojanje tribunala. Ali ne smijemo zaboraviti ni velike neuspjehe ovog suda, kao što je izostanak presude protiv bilo kojeg člana srbijanskog rukovodstva za zločine koji su počinjeni u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Također, još nijedan vojni ili policijski zvaničnik nije osuđen za zločine u Bosni. Milošević je umro prije nego što mu je presuđeno, a ni Ratko Mladić još nije uhapšen, niti mu se sudi u Haagu.
Dugogodišnji novinar koji je pratio rad tribunala u Hagu, Emir Suljagić, smatra da su ljudi u Bosni i Hercegovini previše očekivali od tribunala u Hagu. Suljagić dodaje da procesu pomirenja ne može to prinijeti ni jedan sud.
Toliko više što to nije bio, ako tako mogu reći, dio jednog većeg političkog paketa, nego je bio ad hoc institucija napravljena umjesto zaustavljanja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini 90. godina, zamolni osnovan u maju 93. Dakle, on je uvijek bio nekako, uslovno govoreći, rezervno rješenje i to rezervno rješenje je ostalo svojom prirodom na kraju. Osnivač tribunala su Ujedinjene nacije koje su ovdje stajale i sa strane promatrale, ostale po strani, dakle dok su u Bosni i Hercegovini događali najstrašniji zločin.
Uticaj tribunala umanjila je činjenica da je geografski tako daleko od Bosne i Hercegovine, naročito što se dugo vremena ovaj sud nije ni trudio da svoj rad približi i objasni ljudima u regionu, pojašnjava Stefan Burgon.
Na početku svog postojanja tribunal je uglavnom bio fokusiran na suđenja i sva su sredstva bila usmjeravana na sudske procese, što jest bila njegova primarna zadaća, ali istovremeno se stvorio veliki jaz između tribunala i zemalja u regionu i tribunalu je kasnije trebalo mnogo vremena da taj jaz donekle premosti. Različite strane u Bosni i Hercegovini su taj propust tribunala upotrijebile u svoju korist, pa tako ni proces pomirenja nije uspješan u onoj mjeri u kojoj se to očekivalo.
Na pitanje koliko su lokalni sudovi za ratne zločine doprinijeli stabilizaciji postdejtonske Bosne i Hercegovine, Marko Hoare odgovara.
Ovi sudovi su jako važni jer oni su sad u mogućnosti da procesuiraju čak i osobe optužene za genocid u Bosni i Hercegovini i ta suđenja su svakako u neku ruku vratila ljudima vjeru u to da je pravda moguća. Ali ako bosanski sudovi mogu uspješno procesuirati čak i one koji su okrivljeni za genocid, ipak se oni uglavnom bave niže rangiranim optuženicima. Dobro je i da Hrvatska i Srbija također procesuiraju osobe optužene za ratne zločine i mora se odati priznanje i tim državama koje prolaze kroz dug i bolan proces demokratizacije, što su ipak postigle određeni napredak po tom pitanju. Ali kada govorimo o pomirenju, doprinos lokalnih sudova je također zanemariv.
Sud Bosne i Hercegovine ima mnogo veće šanse da doprinese pomirenju i stabilizaciji Bosne i Hercegovine, kaže Emir Suljagić.
Ali morate imati na umu da bi, dakle, da bi to bilo funkcionalno, to se mora bilo potrebno uspostavljanje nekakvih dodatnih transmisijskih prenosnih mehanizama koji bi, dakle, dali kroz nekakve javne tribine, kroz javne rasprave, kroz neke druge procese omogućili prije svega suočavanje sa činjenicama. A potom i proces čiji bi zapravo krajnji cilj trebao biti to da ogromna većina stanovništva Bosne i Hercegovine koja nije učestvovala u zločinima prestane biti talac onih čije su ruke krvave.
Za program Pred licem pravde, Simon Jeggins i Marija Arnautović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
I za sam kraj uobičajeni izvještaj iz haških sudnica. Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić svjedočio je protekle sedmice kao svjedok odbrane hrvatskog generala Mladena Markača, koji je s Ivanom Čermakom i Antom Gotovinom optužen za zločine protiv srpskog stanovništva počinjene u akciji Oluja 1995. godine. Kao jedan od prvih svjedoka Markačeve odbrane, Granić je govorio o širem kontekstu Oluje te pregovorima sa srpskom stranom i međunarodnim posmatračima. Sa detaljima Goran Jungwirth.
Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić svjedočio je protekli tjedan kao svjedok obrane hrvatskog generala Mladena Markača, koji je s Ivanom Čermakom i Antom Gotovinom optužen po zapovjednoj odgovornosti za zločine protiv srpskog stanovništva počinjene u akciji Oluja 95. godine. Kao jedan od prvih svjedoka Markačeve obrane, Granić je svjedočio o širem kontekstu akcije Oluja 95. te pregovorima sa srpskom stranom i međunarodnim promatračima. Granić, koji je kao ministar vanjskih poslova u ratno vrijeme bio involviran u poteze hrvatskog vodstva, izjavio je kako nikad nije bilo dilema o tome jesu li Srbi hrvatski građani kojima treba dati najvišu zaštitu ljudskih, manjinskih i kulturnih prava. No bili su indoktrinirani protiv života u Hrvatskoj, odbijajući bilo kakav gospodarski ili politički dogovor. Njihovi vođe nisu prihvaćali nikakvu Hrvatsku i upravo su ti vođe nakon akcija Oluje i Bljesak otišli iz Hrvatske, rekao je Granić. Govoreći o medijskim napisima i diplomatskim upozorenjima da su hrvatske snage u Oluji počinile zločine nad lokalnim Srbima, Granić je rekao da su hrvatske vlasti na početku doista mislile da se radi o medijskoj kampanji, ali su krajem kolovoza 95. shvatile da ih je bilo, i to u značajnom opsegu.
Stav moj osobno i vlade je bio isti, da su to zločinci koji rade takle paljenje i kriminalci koji rade paljenje i pljačku kuća, najčešće obučeni u uniforme, jer inače u to vrijeme rata u tim područjima većina ljudi koji nisu bili niti u vojsci niti policiji su nosili uniforme. A pogotovo za ove kriminalne aktivnosti gotovo svi su nosili, jer su lakše mogli doći na teren i svoje nečasne poslove raditi.
Granić je dodao da je predsjednik Franjo Tuđman reagirao na vijesti o zločinima slanjem dodatnih policijskih snaga i demobilizacijom pričuvnih snaga HV-a kako bi se u oslobođena područja što prije uveo javni red i mir. Prema Graniću zločine nisu počinili aktivni pripadnici hrvatske vojske i policije.
Znači, i ja osobno sam jednako tako shvaćao da su to kriminalci, da ima i osvete, da ima i pojedinaca i kriminalnih skupina od kojih najčešće koriste vojne uniforme.
Akciju Oluju i operacije hrvatske vojske u BiH hrvatske vlasti dogovarale su sa Sjedinjenim Američkim Državama, a na terenu ih je provodio general Ante Gotovina, izjavio je Granić na suđenju, dodajući kako nikakav vojni korak nije učinjen bez konzultacija s američkom stranom. Prema svjedoku Graniću, akcija Oluja, kojom je oslobođena trećina hrvatskog okupiranog teritorija, i operacije HV-a u BiH koje su potom uslijedile, strateški su se uklapale u američku mirovnu inicijativu da se Miloševića i Karadžića vojno porazi i prisili na pregovore koje su kasnije urodili Dejtonskim sporazumom.
Ali s druge strane sam kazao predsjedniku da je najvažnija stvar da poštujemo Ženevske konvencije, da poštujemo UNKRO vojnike i štitimo UNKRO vojnike, da operacija bude čista i da ne duže dugo traje, i da predsjednik mi je osobno rekao da će učiniti sve da se i poštuju civili i UNKRO vojnici i imovina. On je isto tako takvu, znam da je takvu narodbu izdao i ministru unutarnjih poslova hrvatskom gospodinu Jarnjaku. Zašto? Jer je o tome ministar Jarnjak govorio na sjednici vlade na dan prvog dana operacije Oluja. Dakle, predsjednik je tako naređenje izdao.
Svjedočenje bivšeg ministra vanjskih poslova Hrvatske nastavilo se do kraja tjedna, za kad je bilo predviđeno njegovo unakrsno ispitivanje od strane optužbe koja tvrdi da su hrvatske vlasti namjerno dopustile pljačku i palež kako bi se srpski civili odlučili na odlazak iz Hrvatske. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove, kao i prethodnih emisija, možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.